Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Iată-ne în ultima zi de iulie.
Și pentru că e miercuri, la cârma emisiunii matinale, suntem noi, Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Temperaturile înalte nu cedează, chiar dacă ne apropiem cu pași grăbiți de sfârșitul verii. Astăzi vom avea parte de cer senin și vreme caniculară.
28-31 de grade sunt anunțate pentru zona de nord. În partea centrală se așteaptă temperaturi în diapazonul 29-32 Celsius, iar în zona de sud se așteaptă între 20 și 33 de grade.
Republica Moldova și Ucraina poartă negocieri pentru a găsi o soluție care să permită livrările de gaz din Uniunea Europeană prin Ucraina. Șeful Naftogaz de la Kiev, Andrei Kobolev, a declarat recent că în așa mod Republica Moldova s-ar putea proteja de, citez, comportamentul motivat politic al Gazpromului rusesc. Poate fi tranzitul de gaze prin Ucraina o soluție de lungă durată pentru asigurarea țării cu gaze naturale? La aceasta și alte întrebări despre securitatea energetică a Republicii Moldova a răspuns fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și expertul de la Institutul IDIS Viitorul, Victor Parlikov. Veți auzi interviul peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Astăzi, colegul nostru meditează despre revenirea în forță a lui Ilan Șor.
Multă lume se întreabă ce mai face Ilan Șor, primarul dispărut al Orheiului, condamnat la 7 ani de închisoare în prima instanță. Fuga lui din Republica Moldova coincis cu dispariția coordonatorului Vlad Plahotniuc și unii au trezărit o legătură între cele două dispariții.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre antisemitism în islamism, o publicație a Oficiului Federal pentru Protecția Constituției.
Dar mai întâi, buletinul de știri. Mi se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, Dumitru Jobu a fost numit în funcție de procuror general interimar. Premierul Maia Sandu a anunțat că se pregătește să viziteze Moscova după ce a fost la București, Bruxelles și Berlin. Coreea de Nord a lansat din nou rachete balistice și președintele american Donald Trump va vizita Polonia la finele lui august. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a semnat decretul de numire a lui Dumitru Jobu în funcția de procuror general interimar la propunerea Parlamentului, transmite IPN. După o întrevedere cu Dumitru Jobu, Igor Dodon a scris pe Facebook că își exprimă speranța că procurorul general interimar va fi în stare să asigure tragerea la răspundere a tuturor celor care au furat din banii publici și va contribui la implementarea conformă a reformei procuraturii. Candidatura lui Dumitru Jobu a fost sprijinită în Parlament cu votul a 78 de deputați. Premierul Maia Sandu a declarat că va da curs invitației omologului său rus Dmitri Medvedev de a merge în vizită la Moscova în luna septembrie. Într-un interviu pentru agenția oficială rusă de știri TASS, Maia Sandu a spus că tot în septembrie va avea loc și prima, după 3 ani, ședința Comisiei Interguvernamentale Mixte. Maia Sandu a precizat că în capitala rusă va aborda în primul rând relațiile comerciale, inclusiv livrările de gaze naturale, aflarea cetățenilor moldoveni în Rusia, problema reglementării transnistrene și pe cea a prezenței militare ruse în regiune, dar și lupta împotriva spălării de bani și ceea ce a numit cooperarea în restituirea banilor furați din bugetul public și scoși din țară de guvernarea Partidului Democrat. Controversatul om de afaceri și fostul primar al Orheiului, Ilan Șor, a fost dat în căutare internațională, a anunțat Ministerul de Interne. Pe 25 iulie, prin decizia Curții de Apel Cahul, Ilan Șor, în prezent deputat, fusese dat în căutare națională, pe numele său fiind demis și un mandat de arestare. Coreea de Nord a lansat 2 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune miercuri, la mai puțin de o săptămână după primul său test din ultima perioadă. Militarii nordcoreeni au anunțat că ambele rachete au parcurs 250 de kilometri și au atins o altitudine maximă de 30 kilometri. Testul precedent a fost primul după ce liderul nordcorean Kim Jong-un și președintele american Donald Trump s-au întâlnit la finele lui iunie și au convenit să reia negocierile blocate privind denuclearizarea peninsulei. Lansarea repetată a rachetelor a fost condamnată de Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump va începe pe 31 august o vizită de 3 zile în Polonia pentru a participa la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Trump le-a spus reporterilor la Casa Albă că vizita sa a fost, că așteaptă cu nerăbdare vizita sa în Polonia, confirmată de oficiul președintelui Andrzej Duda. Președintele Statelor Unite va participa la evenimentele ce vor marca 80 de ani de la invadarea Poloniei de către Germania nazistă pe 1 septembrie 1939. Aproximativ 6 milioane de cetățeni polonezi, dintre care jumătate evrei, au fost uciși în timpul războiului, notează AP. Se așteaptă ca președintele Trump să rostească un discurs în cadrul ceremoniilor. Va fi a doua sa vizită în Polonia în calitate de președinte. Statele Unite au promis să desfășoare mai mulți soldați în Polonia. Washingtonul a decis recent să trimită suplimentar 1.000 de soldați la cei 4.000 care se află deja în Polonia pentru consolidarea securității.
Mulțumim, Radu! Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviurile acordate Europei Libere, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, interviul dimineții vizează securitatea energetică a țării. L-am întrebat pe fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și expert la Institutul IDIS Viitorul, Victor Parlikov, care ar fi soluția optimă pentru a asigura cetățenii cu gaze naturale, având în vedere că anul acesta expiră contractul cu furnizorul rusesc Gazprom.
Tot ce se întâmplă în jurul gazoductului Iași-Ungheni, deci gazoductul Ungheni-Chișinău, gazoductele care trebuie construite pe partea dreaptă a Prutului, la fel și reversul din Ucraina prin gazoductul existent ACP, are o problemă fundamentală. El nu asigură cu gaz partea de sud a Republicii Moldova. Deci dacă nu există presiune în gazoductul transbalcanic, noi nu vom putea alimenta fiabil o bună parte din țara noastră. Chișinău, da, la Chișinău cred că se poate ajunge. Cu mici investiții, acolo nu-i mare, spunem, nu, asta cred că poate fi rezolvat. Dar iată, sudul Republicii rămâne fără. Și de asta eu am impresia că la noi foarte des, în special, se lucrează pe soluții incomode, pe soluții greșite. Noi avem un gazoduct, sau mai bine zis, de fapt, sunt trei gazoducte, un sistem de gazoducte, care se numesc gazoductul transbalcanic, așa? Ele trec prin sudul Basarabiei și din Rusia, prin Ucraina, Republica Moldova, Ucraina, România, Bulgaria, se duc și în Turcia, și în Grecia, și în Macedonia. Deci gazoductele astea sunt existente. La ele trebuie făcute mici investiții în stații de compresoare pentru ca gazul să poată fi pompat în regim revers dinspre Balcani, dinspre Turcia, dinspre Grecia, înspre Republica Moldova. Asta ar fi o soluție mult mai ieftină, mult mai rapidă și mult mai fiabilă decât soluții alternative. Pentru că tot sistemul, inclusiv și sistemul intern de gazoducte în Republica Moldova, e construit într-așa fel ca gazul să poată fi preluat din sistemul ăsta de gazoducte transbalcanice. Dacă noi acum modificăm în așa fel ca gazul să vină dinspre nord sau dinspre Iași, noi trebuie să refacem întreg sistemul de gazoducte sau să facem multe modificări la sistemul intern de gazoducte ca să alimentăm fiabil toate zonele care le-am alimentat până acum. Deci noi căutăm soluția, în opinia mea, în direcții greșite, atunci când există soluții care pot da rezultat foarte curând.
Și atunci, prin ce vă explicați aceste negocieri existente cu partea ucraineană? Cu Naftogaz în particular.
Faptul că Ucraina oferă această alternativă, eu pe dânsii înțeleg, ei acum, mă rog, ei sunt gata să oricare tranzit treacă prin ei. Adevărul e că pe noi asta nu ne prea aranjează, apropo și pe dânsii tot nu ne prea aranjează, pentru că dacă nu va exista presiune în gazoductul transbalcanic, nici partea de sud a regiunii Odessa nu va putea fi alimentat fiabil cu gaz, ei tot vor avea probleme. Așa că, fără gazoductul transbalcanic, sistemul de gazoducte actual, fără majori investiții și pe partea ucraineană, pe partea noastră, nu va putea oferi soluții durabile.
Dar ca să revenim la proiectul gazoductelor Iași-Ungheni și Ungheni-Chișinău, să însemne discuțiile cu ucrainenii, faptul că noua guvernare este sceptică față de finalizarea la timp a proiectului care ar lega România, adică spațiul Uniunii Europene cu Republica Moldova?
Noi am auzit de la noua guvernare mai întâi, spunem așa, cuvinte foarte încurajatoare, că vom avea la începutul anului viitor, după aia s-a spus că la sfârșitul anului viitor. În opinia mea, eu îmi păstrez opinia extrem de sceptică față de toată această aventură legată de gazoductul Iași-Ungheni și tot ce se întâmplă în jurul acestuia, pentru că, reiterez, există o soluție mai simplă, mai rapidă, mai ieftină, tehnologic mai convenabilă pentru a rezolva problema. Deci noi căutăm soluția în direcția greșită. Eu sunt extrem de sceptic și eu nu exclud că toată această zarvă în gazoductul Iași-Ungheni și tot ce se întâmplă în jurul acestea se va termina de fapt cu nimic. Nu va fi construită nici pe partea stângă, nici pe partea dreaptă a punctului până la urmă infrastructura necesară ca să valorifice acest gazoduct.
Strategia dezvoltării sectorului energetic până în anul 2030 prevede niște sarcini destul de clare, printre care crearea liniilor de interconexiune a sistemului energetic a Republicii Moldova cu România și respectiv al Uniunii Europene, printre altele. Mai mulți experți au notat că foarte puține s-au făcut în acest sens. Timpul trece, energia se scumpește. Cine și de ce apasă pe frână?
Am toate temeiurile să cred că blocajele se datorează faptului că guvernările de până acum toate au fost prinse, sub o formă sau alta, în schemele legate de furnizarea energiei electrice din partea stângă a Nistrului. Respectiv, interconexiunile care ar permite să ne debarasăm de dependența unilaterală de infrastructura din stânga Nistrului ar pune sub întrebare, ar pune, știți, sub lovitură aceste scheme. Așa mi explic eu cel puțin tărăgânarea care a avut loc până acum. Noua guvernare sper să nu calce pe aceeași greblă pentru că va fi sancționată mult mai dur. Așteptările sunt foarte înalte.
Vorbind despre aspectul politic al lucrurilor, apropo, la sfârșitul acestui an expiră contractul în vigoare cu Gazprom. Pe deasupra, cum ați menționat și dumneavoastră, s-au schimbat și guvernările. În luna iulie, președintele Igor Dodon a discutat la Moscova despre o posibilă reducere a prețului la gaze în cadrul întrevederilor cu autoritățile ruse și cu reprezentanții Gazprom. Credeți că, iată, coaliția de guvernare acum PSRM va reuși să găsească limbă comună la capitolul soluționării energetice?
Sincer vorbind, din 2011, dacă nu greșesc, de când noi am ajuns să plătim prețul european mediu pentru gaze naturale și tarifele la gazele naturale acopereau costurile și consumatorul plătea deja practic prețul mediu european, eu am sperat foarte mult că după tot efortul ăsta care l-am făcut, inclusiv și noi, cei de la Andrei, asumându-ne toate, spunem, pietrele în cap la majorarea tarifelor, am sperat foarte mult ca subiectul prețului la gaz și prețului la energie să fie depolitizat, ca să nu dăm pârghii suplimentare de negociere și de presiuni și de influență politică în Republica Moldova, să scădem, deci, sensibilitatea politică în Republica Moldova a acestor negocieri și acestui gaz. Fiecare dată când la noi se discută despre prețul de gaz la nivel politic, asta de fapt nu reprezintă altceva decât o recunoaștere a faptului că noi suntem o țară incapabilă să plătim un preț corect, un preț de piață pentru resursele noastre energetice. Și asta nu este problema resurselor energetice, nu este problema prețului la resurse energetice. Asta este problema unei economii bolnave, în care nu sunt locuri de muncă, în care nu se plătesc impozitele, în care cei săraci nu beneficiază suficient, nu sunt resurse pentru a susține suficient cei săraci ca să desensibilizeze problema tarifelor și problema prețului la energie. Și atunci noi suntem prinși în această capcană în care fiecare dată cineva care are o relație specială la Moscova și poate obține o reducere de preț, ne șantajează practic și obține beneficii politice pe marginea, spunem, acestor reduceri de preț pe care foarte confortabil le poate oferi Gazprom. Deci până la urmă noi, ce facem? Noi prin faptul că distrugem economia noastră, că nu putem construi o economie funcțională care să plătească un preț de piață la energie, noi de fapt cedăm Republica Moldova, Federației Rusă, pentru o reducere la prețul la gaz. cu asta noi ne ocupăm.
Se pare că cea mai ieftin tip de energie, cea regenerabilă, în Republica Moldova ajunge să fie destul de scumpă pentru consumatorii casnici. Jurnaliștii de investigație au scris despre faptul că de prețuri bune beneficiază practic doar consumatorii industriali și comerciali. Ce împiedică, în opinia dumneavoastră, ca energie regenerabilă să devină o alternativă reală pe piața națională?
Eu, în primul rând, n-aș fi de acord într-o totul cu ce spune altă lume. Noi avem prețuri extrem de diferite la energie regenerabilă. Noi avem cazuri când energie regenerabilă, în special energie eoliană, este procurată de la producători autohtoni, investitori locali în energie regenerabilă, la prețuri mai joase, cu mult, decât noi plătim pentru energia pe care o cumpărăm de la centrala termoelectrică moldovenească din regiunea transnistreană. Deci, până la urmă, noi, producătorul local de energie regenerabilă, îl defavorizăm comparativ cu energia pe care o procurăm din stânga Nistrului, care nu este nici regenerabilă, și mai cu seamă are și alte costuri, care sunt de gazul neplătit, care sunt de finanțarea regimului separatist la noi în țară, etc. Deci, eu n-aș spune că e așa unilateral, că energia regenerabilă este așa extrem de scumpă. Nu întotdeauna. Da, există și asta este o problemă fundamentală care trebuie rezolvată, problema diferențelor de tarife aplicate la energie regenerabilă până acum. Deci noi avem producători de energie eoliană care au tarif de 1,40 lei la kilowattoră și noi avem producători de energie regenerabilă care au tarif de 68 de bani la kilowattoră, de două ori mai mic. Explicați-mi, pentru consumator contează cum bate vântul în diferite regiuni, eu nu înțeleg o asemenea diferență. Ea nu este rațională, ea nu este corectă în raport cu inclusiv și consumatorul. Mai cu seamă nu este corectă dacă o cumpărăm cu prețul de achiziții de la centrala termoelectrică moldovenească. Deci există anumite discrepanțe care au fost până acum, ele trebuie în opinia mea corectate, dar există și un blocaj în ceea ce sunt implementarea noii legi. Ea a intrat în vigoare anul trecut, noi până în ziua de azi nu avem nici tarife CITIM stabilite de agenții, nici prețuri plafon stabilite tot de agenții, mă refer la Andrei, și nici concursuri investiționale pentru investitorii care vor să investească în energie regenerabilă. Din toate mecanismele, din toate trei mecanisme principale prevăzute de legea privind la energie regenerabilă, este funcțional numai unul, cel care se referă la consumatorul individual, deci mecanismul de net metering. Doar asta funcționează. Deci doar micile investiții. Celelalte toate sunt blocate din cauza faptului că instituțiile, deci Ministerul Economiei, Guvernul și Andreu, nu și-au făcut tema pe acasă.
A fost Victor Parlikov, fostul director al ANRE, expertul în energetică de la Institutul IDIS Viitorul. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet, moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În scurt timp vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Președintele Igor Dodon a semnat decretul de numire a lui Dumitru Jobu în funcția de procuror general interimar la propunerea Parlamentului. După o întrevedere cu Dumitru Jobu, Igor Dodon a scris pe Facebook că își exprimă speranța că procurorul general interimar va fi în stare să asigure tragerea la răspunderea tuturor celor care au furat din banii publici și va contribui la implementarea reformei procuraturii. Premierul Maia Sandu a declarat că va da curs invitației omologului său rus Dmitri Medvedev de a merge în vizită la Moscova în luna septembrie. Într-un interviu pentru agenția oficială rusă de știri TASS, Maia Sandu a spus că tot în septembrie va avea loc și prima, după 3 ani, ședința Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldorusă. Coreea de Nord a lansat 2 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune astăzi, la mai puțin de o săptămână după primul său test în ultima perioadă, după ce liderul nord-corean Kim Jong-un și președintele american Donald Trump s-au întâlnit la finele lui iunie și au convenit să reia negocierile blocate privind denuclearizarea peninsulei. Lansarea repetată a rachetelor a fost condamnată de Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump va începe pe 31 august o vizită de 3 zile în Polonia pentru a participa la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial și la București după ședința Consiliului Național pentru Apărarea Țării, care a avut pe agenda și crimele de la Caracal, care au șocat opinia publică din România. Președintele Klaus Iohannis a criticat acțiunile autorităților, spunând că din analizele situației de la Caracal au reieșit grave deficiențe, inclusiv atitudinea presiunea refractară a lucrătorilor poliție față de victime. Președintele României a cerut guvernului Dăncilă să elaboreze măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
Mulțumim, Radu Bene, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Despre profesioniștii Mae Sandu și regretul lui Vladimir Plahotniuc scrie Alexandru Cozer pentru portalul Cotidianul. Duminică, premierul Mae Sandu a făcut pe Facebook o declarație lungă și frumoasă, principalul mesaj fiind adresat profesioniștilor pe care îi îndeamnă să pună umărul, scrie Cozer. Autorul are însă mai multe întrebări legate de nominalizarea lui Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu în calitate de judecător la Curtea Constituțională și votarea lui Dorin Purice și Gheorghe Balan în funcțiile de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Cozer afirmă că atât în concursul pentru șefia CNA, dar în special pentru cel de la Curtea Constituțională, au existat candidați mult mai potriviți decât cei câștigători. Citez, poate nu la fel de profesioniști, dar care și-au dovedit opoziția împotriva regimului în ultimii ani sau chiar profesionalismul, fără a face parte din sistem în timpul interviurilor pentru concursuri, a conchis autorul. TV8 a trecut în revistă de câte ori Vlad Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat. Jurnaliștii scriu că în ultimii aproape 10 ani a făcut-o de 3 ori. Primul mandat a durat din 2010 până în 2013, când a plecat pentru a se dedica activităților din cadrul PD. A doua oară, în 2014-2015, când s-a retras după votarea guvernului Streleț, iar al treilea mandat a durat o lună jumătate și și-a depus mandatul după cederea puterii de către Partidul Democrat. Iulian Chifu scrie un editorial pentru portalul deschide.media intitulat Meritocrația revoluționară și pauza democrației la Chișinău. Republica Moldova a intrat în zodia scopului care scuză mijloacele, iar orice lovitură e bună în război sau în dragoste, scrie autorul. Citez. Într-o epocă a căderii din multilateralism în politică de putere, în epoca contestării deschise a liberal-democrației din unghiul populismelor și naționalismelor, de ce ar mai conta regulile democratice la Est de Prut, se întreabă Chifu. Un lucru nu trebuie uitat, spune el. După revoluții vine teroarea și după teroare vin anii ideologiei dominante, nici de cum al reformelor și meritocrației profesionale. Ion Munteanu scrie o analiză pentru portalul noi.md în care explică cum și-a câștigat averea Vlad Plahotniuc. Autorul enumeră printre altele gestionarea unui sindicat al drogurilor, laundromatul și schema cu anabolizante, dividende dubioase, etc. Munteanu menționează că cei de la guvernare cred că investigarea activității lui Vladimir Plahotniuc, care a permis acestuia să obțină profituri financiare ilegale și să se mențină la putere, va fi mai productivă după numirea unui procuror interimar mai responsabil. Și formarea unui grup de lucru privind cooperarea în domeniul militar între Chișinău și Tiraspol ar presupune recunoașterea de facto a structurilor paramilitare din stânga Nistrului și comportă un șir de riscuri pentru Republica Moldova, consideră analistul politic Anatol Țăranu, citat de Radio Chișinău. Punem punct aici, mai multe vă las să aflați din presa.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multă lume se întreabă ce mai face Ilan Șor, primarul dispărut al Orheiului, condamnat la 7 ani de închisoare în prima instanță. Fuga lui din Republica Moldova coincis cu dispariția coordonatorului Vlad Plahotniuc, și unii au trezărit o legătură între cele două dispariții. Ei bine, după o pauză de o lună, Ilan Șor a lansat un filmuleț video cu un mesaj către poporul Republicii Moldova. Fostul proprietar al magazinelor Duty Free ne spune că noua putere de la Chișinău e o huntă, că e nevinovat, că va lupta până la ultima picătură de sânge, că va face din RM cea mai bună țară din lume. Am avut imediat o revelație. Șor nu ne-a părăsit, el e cu noi, el are de gând să revină în viața politică din Republica Moldova. Prima întrebare care se impune e asta. Dar cum vrea Șor să lupte până la ultima picătură de sânge dacă nu e în țară? Nu-i va fi cam greu să lupte de la distanță? Înțeleg că omul se teme să revină acum dacă vede nouă putere ca pe o huntă. Dar am impresia că lupta de la distanță nu e prea eficientă. Și de ce nu ne-a spus Șor unde se află? Păi atâția orheieni ar fi vrut să dezlege acest mister. Există și o mare problemă pentru Ilan Șor. El ar trebui să ne lămurească totuși ce rol a avut în furtul miliardului sau miliardelor. Decizia primei instanțe trebuie analizată și de instanța a doua, lucru care nu s-a făcut pe vremea domniei lui Plahotniuc. Mă tem că revenirea lui Șor în RM va fi imposibilă fără clarificarea acestui important detaliu. Eu mi-amintesc și acum de un episod urât, cel în care Șor îi amenința pe unii ziariști cu o curea de piele scumpă. Foarte disgrațios și halucinant moment și te întreb cum un primar, un om care vrea să primenească țara, poate să se comporte în acest fel. Chiar cum?
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok, despre antisemitism în islamism, o publicație a Oficiului Federal pentru Protecția Constituției.
Din cauza istoriei național-socialismului s-a vorbit în Germania multă vreme despre antisemitism legat exclusiv de mișcările de extremă dreaptă. În consecință, alte forme de manifestare ale antisemitismului au fost ignorate. Abia la începutul noului mileniu s-a ajuns la concluzia că antisemitismul contemporan este un fenomen răspândit și în clasa de mijloc, în cercuri antisioniste, în cele extremiste de stânga și în cadrul comunităților musulmane. Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește în Germania Serviciul de Informații Interne, a publicat acum o amplă analiză dedicată antisemitismului islamist. Accentul principal se pune în acest studiu asupra cercetării legăturilor între concepții religioase și politice, care au ca pilon ideologic central imaginea evreilor zugrăviți ca dușmani. Aceste concepții se regăsesc și în multe familii musulmane din Germania, în care convingerile antisemite sunt implantate deja copiilor. Făcând diferențierea necesară între islam și islamism, autorii publicației definesc islamismul drept o formă a extremismului politic răspândit în cadrul comunităților de musulmani și îndreptat contra sistemului democratic. Antisemitismul, se arată în publicația Serviciului de Informații Interne, constituie un element ideologic esențial al islamismului. Antisemitismul însă nu este răspândit doar în rândurile unor oameni cu concepții politice islamist-extremiste sau musulman-habotnici. Acest aspect este menționat în legătură cu faptul că numeroase incidente antisemite au fost provocate de persoane care nu au nicio legătură cu islamismul organizat. De aici se poate trage concluzia că nu doar islamismul stă la baza multor incidente antisemite înregistrate în ultima vreme, chiar dacă au fost provocate de persoane aparținând religiei musulmane. Odată cu creșterea numărului de musulmani în Germania, a crescut și influența antisemitismului islamist. Publicația se ocupă apoi de prezentarea celor mai cunoscute organizații islamiste, care se bucură de o oarecare audiență și în Germania. Este vorba despre Frații Musulmani, Hamas, Hezbollah, Mili Görüş, Statul Islamic și Salafismul. Folosind datele statistice cunoscute, autorii arată că în anul 2017 au fost înregistrate circa 100 de incidente antisemite provocate de musulmani. Este vorba despre predici antisemite și antisioniste, inscripții cu un conținut antisemit, cât și despre atacuri verbale și violente îndreptate împotriva unor persoane. Se menționează apoi faptul că în majoritatea acestor incidente au fost implicate persoane care nu sunt încorporate în organizații islamiste. Autorii explică acest fenomen prin faptul că ideologia islamismului se răspândește și între musulmani care se află în afara unor organizații cunoscute pentru atitudinea lor. Acest fapt, concluzionează autorii publicației, este un fenomen îngrijorător și constituie o problemă pentru societatea liberală, cât și un pericol pentru conviețuirea pașnică a populației. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Vecislav Tătunaru și Natalia Sergeev. Vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.